Dimos de manter unha reunión de traballo técnico-política con representantes do IGUS e da Xunta de Galicia, que, por certo, foi moi productiva. Conseguimos avanzar en proxectos e iniciativas que son moi importantes para a nosa cidade, como son o convenio do Pazo de Dona Urraca, tamén a rehabilitación da Casa Torre, así como a permuta da parcela do Castiñeiro. Como xa dixen, de que tomei posesión como alcaldesa, a miña man sempre estará aberta a colaborar con todas as administracións, sempre polo ben da nosa cidade e polo ben do noso os veciños, como son sacar adiante proxectos tan importantes como estes tres